Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21 година. У Пражской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. У Менску и многих інших городах Беларуси сегодня проводятся уличные акции солидарности с семьями зниклых и активистами, которые были покараны обмежеванием воли в справе 14. Александр Лукашенко выказался за разгляд пропановы Москвы про объединенную систему противоповетранной обороны России и Беларуси. День белорусской мовы будет уведен в идеологичном управлении Бероссийского облвыконкаму. Чиновники хотят один раз в тыдень размовлять с наведниками между собой выключно по-белоруску. Это и другое поведомление наших корреспондентов после выпуску новинов.
У Пражской студии новинов Алена Струва. Добрый вечер сегодня в свете. Лідары Еўразвязу і ЗША сустрэнуцца ў гэтыя выходныя, каб абмеркаваць планы адносна сумеснай сустрэчы на вышэйшым узроўні, прысвечанай пытанням фінансавага крызісу. Інфармацыя пра сустрэчу была агучаная сёння ў часе прэсавай канферэнцыі пасля двухдзённых перамоваў кіраўнікоў Еўразвязу ў Брусэлі. Міністр Францыі па еўрапейскіх справах Жан-П'ер Жуе заявіў, што Рада Еўразвязу не выключае аднаўлення візавай забароны для прэзідэнта Лукашэнкі і іншых беларускіх чыноўнікаў у выпадку, калі цягам бліжэйшых 6 месяцаў Менск не зробіць ніякіх поспехаў у пытанні дэмакратызацыі правоў чалавека. Заява была зроблена ў часе сустрэчы французскага міністра з сябрамі камісіі замежных спраў Еўрапарламенту. У Злучаных Штатах адбыліся трэці і апошнія теледебаты паміж прэтэндэнтамі на пасаду прэзідэнта дэмакратам Баракам Абамам і рэспубліканцам Джонам Маккейнам. Галоўнай тэмай дыскусіі была эканоміка. Абама заявіў, што краіна сутыкнулася з доўгатэрміновымі выклікамі. Маккейн сказаў, што ключом да развязання цяперашняга крызісу можа стаць стабілізацыя рынку нерухомасці. Кандыдаты скрытыкавалі адзін аднаго за вядзенне, гэтак мовіць, негатыўны выборчай кампаніі. Еўрапейскі звяз пакуль не будзе аднаўляць перамовы пра новае пагадненне аб стратэгічным партнерстве з Расіяй. На сустрэчы ў Брусэлі лідары краінаў Еўразвязу заявілі, што вывад расійскіх войскаў з буферных зон вакол паўднёвай Асетыі і Абхазіі добры пачатак, але гэтага недастаткова для аднаўлення перамоў. Міжнародныя назіральнікі на прэзідэнцкіх выбарах у Азербайджане заявілі, што галасаванне не адпавядалі дэмакратычным прынцыпам. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сегодня в программе мы поговорим про третью годовину акции солидарности с семьями зниклых, про намер бероссийских чиновников один день у тыдень размовлять по-белоруску и про махчимость побудовы белорусской АЭС на Городинщине. Але почнем за акцией солидарности, якая уже 3 года проводится у 16-й день кожного месяца. Сегодня в Менску, Солигорску, Барановичах, Жодзине, Могилеве, Мазыры и Борисове проводились в уличные акции солидарности с семьями зниклых. На Кастричницкой площади у Менску о 6-й вечера активисты и демократичного руху собрались, как провести такую акцию. Там находилась и наша корреспондентка Любов Лунева. Мы записали ей репортаж после закончения акции каля 19-й годины поводле менского часу.
На Кастричинской площади отбылась акция активистов новой незарегистрованной организации «Молодая Беларусь», якая ладила эту акцию с портретами, с оранжевыми стужками, на яких было написано «Молодая Беларусь». Еще на початку акции их лидера затримали. Артур Сенькевич ішоў на Кастричинскую площу, и милиціянты спынили его и заштурхали его у милицейский УАЗик. Где находится Артур Сенькевич, активисты не ведали, але не глядзячы на гэта, яны и на кепское надворье, ішоў дождь, яны стали ланцужком больше за десяток человек с портретами. Треба значить, что колькость милициянтов перевышала колькость удельников акции. Их было недзе у 3 разы больше. Милициянты, до речи, жартовали на конт того, что колькость удельников невеликая в сравнении з минулими акціями. Але це можна потлумачити тим, що, наприклад, «Молодий фронт» вирішив не удільничати в вуличній акції на Костичницькій площі, бо вони займаються підрихтовкою до дядів. Со мною разом знаходиться Нікіта Краснов, і він потлумачить, чому так мало було удільників акції.
Сьогодні ми зібралися на Костичницькій площі. На жаль, активістів прийшло не шмат, але ми вирішили, що треба рихтуватися до агульнонаціональної акції 2 листопада на дяди. Але разом з тим для нас було так само необхідно зазначити гэты день, я ще раз вспомню тих людей, які зникли у 99-му році.
Активісти «Молодого фронту» провели акції у Солігорську, у Жодзіні, у Борисові, у Мазири, у інших містах, у Полоцьку. Вони повісили портрети зниклих, вони повісили так само портрети тих покараних у справі 14, які тепер обмежовані волі, які вимушені знаходяться фактично під хатнім арештом. І їх молодь так само сприймає, лічить їх прив'язаними, тому що порушені їхні основні права. Таким чином акція 16-го завершилася без затриманів, коли не лічить того, що Артура Фінкевича відвезли у центральний РУС, нібито для висвітлення особи.
З Кастричницької площі у Мєнську, де сьогодні відбулася акція солідарності з сім'ями зниклих і активістами, які були покарані обмежуванням волі у справі 14, повідомляла наша кореспондентка Любов Луньова. День беларускай мовы будзе ўведзены ў ідэалагічным упраўленні берасцейскага аблвыканкаму. Чыноўнікі паабяцалі, што адзін раз у тыдзень будуць размаўляць з наведнікамі і між сабой выключна па-беларуску. Падрабязнасці падае Вячаслаў Кулік.
Ідэалагічнымі структурамі на Берасцейшчыне кіруе старшыня адпаведнага ўправлення аблвыканкаму Александр Рагачук. І вось што ён сёння паведаміў адмыслова для «Свабоды».
Я просто как чиновник, и мои работники не хотят выглядеть идиотами, когда на родном языке не может красиво и соковито ответить, как в данной ситуации вот с вами. Вот основная фабула. Здесь ничего революционного-то нету. Здесь просто желание подняться на нормальную планку в своем развитии.
Со слов Александра Рагачука, день белорусской мовы будет вызначен крышку поздней. Теперь чиновники занимаются самоадукацией.
У нас все люди, которые владеют языком белорусским, им просто не хватает практики языковой. Мы очень мягко, потиху. Я уверен, что через полгода, когда мы с вами созвонимся, я вам прекрасно буду отвечать на белорусском языке.
Як успрымаюць ініцыятыву галоўнага ідэоліга у рэгіёне? Сваімі назіраннямі дзеліцца Віктор Сырыца з Баранавічаў.
Калі заходжу у дзяржаўную установу, заўсёды размаўляю па-беларуску. І таму са мной абсалютная большасць чыноўнікаў размаўляе па-беларуску. Я вельмі добра ведаю намесніка старшыні Брэсцкага выканаўчага камітэта Супрыка. І он так само добра ведае беларускую мову. Некалі нават хадзіў на паседжанне ТБМ.
На сёння ў ідэалагічнай вертыкалі Берасцейшчыны працуе 112 штатных чыноўнікаў. Яшчэ 242 намеснікі кіраўнікоў па ідэалагічнай працы на прадпрыемствах і ва ўстановах. Акрамя таго, па сумяшальніцтве адказваюць за прапаганду дзяржаўнай ідэалогіі больш як 2000 чалавек. Меркаванне старшыні ТБМ Алега Трусава.
Богу на местах, где замена кіруючих кадров. Ты советские люди, которые ненавидели все белорусское, идут на пенсию. На место приходят молодые хлопцы 40-45 годов, а это дети белорусской перебудовы, они и мову ведают, разумеют. Тому идеологи это отчули. Все разумеют, что коли хочешь на этой посаде займаться, то ты обращешь-таки домовы грататься.
Гэта было меркаванне старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусава. Яшчэ раз нагадаю, дзень беларускай мовы будзе ўведзены ў ідэалагічным упраўленні берасцейскага аблвыканкаму. Чыноўнікі хочуць адзін раз у тыдзень размаўляць з наведнікамі і паміж сабой выключна па-беларуску.
Новыя магчымасці для навучання беларусаў у Нямеччыне адкрывае фонд ГФПС. Фонд для студэнцкага абмену і навучальных падарожжаў створаны самімі студэнтамі. У новай перадачы «Беларуская замежжа» бяруць удзел сёлетнія стыпендыяты фонду з Пацдаму і Берліну, а таксама супрацоўнік беларускай групы нямецкага студэнцкага фонду ГФПС Дзяніс Мыснік.
Передачу Тетяни Поклад «Білоруське заміжжя» слухайте у нашому ефірі пазній сьогодні. Національна академія наук і Міністерство енергетики сійшлися на думці, що першою білоруською АЕС треба будувати на межі з Еврозв'язом, на Городінщині. Така позиція гучена у часі праці Білоруського енергетичного і екологічного форуму. Кукшиновською, Краснополянською пляцовки будуть тримати як резервове, покуль не почнеться будовля, розказує Ігор Корній.
Выбор Островецкой пляцовки, про який под час форуму говорили старшиня Президиума Академии наук Михаил Мясникович и наместник министра энергетики Михаил Михадюк, экспертам подается наибольш спречным. Участок помеж вёсками Гоза и Михалишки, адрозно от схаванных помеж болотами пляцовок на Могилёвщине, находится в густо заселенных мясцинах. До Островца 18 километров, до Вильни 50, до Менску 130. У непосредной близини богатая экосистема. До реки Вилии 6 километров, до Сарачанских озеров 14, до Свиры 19, до Нарочи 40. И уже зусім особная размова про суседство потенциальной АЭС с Евразвязом. До литовской мяжи усяго 20 километров. По иронии лёсу, будовать АЭС збираются на родиме Юрия Бандажевского, экс-ректор Гомельского медичного института, навуковца, які присвятил життё доследованию уплыву на здоровье человека малых дозов радиации. Свой арешт у 1999 годе профессор Бандажевский связывает с критикой на адрес белорусских уладов за бездействие в ликвидации наступствов катастрофы на Чернобыльской АЭС. После амнистии у 2005 годе он съехал у Францию, где протягивал заниматься наукой. А днями зарегистрировал у Литве громадский рух у оборону репрессованных у Беларуси.
Чиновники, министры говорят в одном месте, потом начинается разговор в другом месте. Это диагноз, это симптом чего? Того, что они не знают, что они делают и что они хотят делать. Вот надо определиться. Французы отказались, американцы с японцами отказались участвовать в этой стройке века. Не спешите, а то потом натворите, будет уже невозможно откатать назад.
Большасць экспертаў лічыць, што ўрэшце Беларусь закальцуе сябе на сыравіннай залежнасці ад Расіі. Сведчаннем таму нядаўняя паездка прэм'ер-міністра Сергія Сідорскага на Балакаўскую АЭС у Саратаўскай вобласці. Там знаходзіцца навучальна-трэніровачны цэнтр, дзе стажыруюцца расійскія спецыялісты, прадстаўнікі Кітаю, Ірану, Індыі. Магчыма, і беларускія кадры атрымаюць адпаведныя веды таксама там. Фізік-ядершык, колішні сябра ўрадавай камісіі у пытаннях будаўніцтва АЭС Георгій Лепін больш за 20 гадоў вывучае наступствы аварыі на ЧАЭС і сам 6 гадоў адпрацаваў на станцыі. На расійскі вектар глядзіць так.
А ў Расіі нет урана. Можа получыцца так, што он через некоторое время станет настолько дефіцитным, што тогда просто бессмысленно будет что-либо строить. В России хватает отработанного топлива. Оно для реакторов этих не годится. Все время разговор ведут о том, что можно его превращать в топливо для реакторов. Но вот реакторы на быстрых нейтронах никто в мире не строит. Всего их 11, 5 даже не запустили.
Аналитики прогнозуют, что попереднее решение будовать АЭС в Островецком районе выключит резко негативную реакцию на Заходе. По словам Юрия Бандажевского, Европа поступово отмовляется от атомной энергетики, и перспектива отримать под боком такое суседство захопления не выключа.
Если есть желание только казаться экстраординарным, так это одно. А если делать так, как это нужно, так это совсем другое. Нужно просто сесть за стол всем силам разумным в Белоруссии и разобраться. Сколько уже мест сменили? 4-я площадь. И не знаю, что делать. Структуры, которые ответственны даже за это, они не могут решать вопрос.
Котлован под першую Белоруссию АЭС меркуюсь почать копать уже про год. Кошт реализации проекта, повод для разных оценок, от 5 до 10 миллиардов долларов.
Повідомляв Ігор Корній. Білоруською атомною електростанцією, нагадаю, меркують збудувати на межі з Еврозв'язом на Городінщині. Така позиція огучена у часі праці Білоруського енергетичного і екологічного форуму.
Дзвонки на свободу.
На марш свободи не приїхала. Не було грошей.
Хочу порадуватися через вас, щоб люди услышали.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
На телефоні і через СМС.
Дзвоніть у Мєнську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Мєнську і многих інших городах Білорусі сьогодні проводяться вуличні акції солідарності з сім'ями зниклих і активістами, які були покарані обмежуванням волі у справі 14. Олександр Лукашенко виказався за розгляд пропанови Москви про об'єднану систему протиповітряної оборони Росії і Білорусі. День білоруської мови буде уведены у идеологичном управлении Бероссийского облвыконкаму. Белорусскую АЭС меркуют сбудовать на межи с Евразвязом на Городенщине. Такая позиция огучена в часе працы Белорусского энергетичного и экологичного форума. У городе прошла акция у оборону древа у старых присадов у историчном квартале. Трох удельников акции затримала милиция. Олександр Лукашенко сьогодні виказався за розгляд пропанови Москви про об'єднану систему протиповітряної оборони Росії і Білорусі. Заява прогучала на посіджені Ради безпеки, на яким Лукашенко заявив про нові погрози міжнародної безпеці, повідомляє Валер Каліновський.
По воде Александра Лукашенко недавние подеи на Кавказе стали доказом неэффективности архитектуры как глобальной, так и европейской безпеки. До погроз безпеки союзной державы Беларуси и России Александр Лукашенко отнес поширение НАТО, имкнение в этот блок Украины, размещение американских объектов супрасракетной обороны у Европе.
Непосредственно в Европе баланс сил нарушен, и не по нашей вине. Выход Соединенных Штатов из договора по ПРО и скорое развертывание элементов американской системы противоракетной обороны в Чехии и Польше повысили градус напряженности.
Александр Лукашенко заявил про раздражнение НАТО от росту роли Москвы на международной арене и от самостойной политики Минску. У своей промове перед Радой безпеки спадар Лукашенко заявил, что пропанова России на конт новой системы европейской безпеки, подтриманная Белоруссию, але покуль не знаходит серьезного водуку на Заходе. Урэшце Александр Лукашенко зробил выснову, что Захад будет протягивать спробы навязать модель однополярного свету, у сувязи с чем Беларуси треба умацовывать державу и ее безпеку, а так само разглядеть пропанову России на конт одиной системы супрасракетной обороны на заходнем керунку. Российские генералы недавно заявили про готовость подписать отповедную домову уже до конца этого года. Россия разглядает это как отказ на размещение американских ракет и радаров в Польше и Чехии. Тема одиной системы супрасповетранной обороны Беларуси и России обмерковывалась в часе визита в Минск премьера Владимира Путина. Однако тогда министр обороны Беларуси Леонид Мальцев сказал журналистам, что не треба спешаться с прогнозом на конт терминов подписания такой домовы. Справа у тем, что перамовы на конт гэтага помеж войсковыми ведомствами России и Беларуси идут уже 8 годов, але безвыникова. Причина у тем, что баки не могут домовиться, кто и як будет керовать этой объединенной системой. Махчима своими сегодняшними пророссийскими заявами Александр Лукашенко рыхтует глебу для больше рашучих кроков у этим керунку. Войсковый аналитик из Минску Александр Олесин меркует, что вероятность подписания этой домовы до конца года складая 60%. Организационные и техничные процедуры керования объединенной системой супрасповетранной обороны амаль подрихтованные, кажет спадар Олесин.
Речь может идти о том, как дорого уступить эту часть нашего суверенитета. Все, конечно, будет упираться в экономические льготы и преференции, особенно эта ситуация обостряет мировой экономический кризис.
Это было меркование военного аналитика из Минска Александра Олесина. Александр Лукашенко сегодня выказался за разгляд пропановы Москвы про объединенную систему противоветренной обороны России и Беларуси.
Открыть свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Позднее сегодня у нашей программе слухайте запись онлайн-конференции с Александром Милинкевичем, якая отбылась на нашем сайте 14 кастрычника. Минул тыдзень после страйку швейного цеху фабрики пуховоперьевых выборов у Слоніме, подчас якого работницы домагалися подвышения заробку. Улады городу и администрация предприемства обяцали выправить ситуацию. Что за гэты час изменилось на фабрице? Гэта высветлял наш корреспондент Михал Корневич.
Директор предприемства Владимир Иванашко каже, что администрация спробує реорганизовать вытворчесть.
Отдельный участок передаем в аренду. Сюда переносим на производственную базу Минский тракт. Бурный цех сдаем в аренду ввиду того, что он практически не работает. Тоже численность людей оттуда все переводится сюда. За счет этого уменьшаем структуру аппарата управления и экономики где-то. Деньги будут сэкономлены на, скажем, внутрицеховых перемещений, которые сейчас осуществлялись. Потому что там и оборудование, там туда сырье поступало. А тут будет все на месте. Ликвидируется одна проходная. На все эти мероприятия надо полгода.
Это, так бы мовить, план перспективный. А як збираєтеся подымать заробок сегодня? Питаюся у директора.
Увеличим надбавку по контракту в соответствии с декретом президента. Ну, это будут дополнительно там какие-то, значит, убытки, но ввиду создавшейся ситуации, ну, наверное, пойдем на это же.
Висвітляється, со слов самого господара Іванашки, що заробок швею, який зараз у середньому складає 170-200 тисяч рублів, підніметься на 80 тисяч. На його думку, швачкам треба підвищати свою кваліфікацію, а то, мовляв, молоді роботниці своєчасово не виконують заказ, а тим самим стримлюють поток і отримлюють малий заробок. Тим часом опитні роботниці у місяць заробляють, со слов директора, 450-500 тисяч. Ось що відносно свого заробку сказала господаріня Тетяна, яка відпрацювала на фабриці 10 років.
Я 185 по наряду. Ну, вообще, вот начисление у меня было. Целый месяц я работала. Хотя я шила и подработку, я брала, шила. Так мне 185 тысяч это грязными. У меня еще высчитали подоходный налог. У меня высчитали за общежитие. И получить мне 126 тысяч.
Завтра повинен отбыться сход, на яким директор доведе коллективу свои планы реорганизации вытворчести. З его слов, наименьш квалифікованим работникам будет пропоновано перевести на працу у пошивочный цех, який будет задаваться у аренду іншому предприемству. Что тычется работниц фабрики, то они покуль не вызначились со своими дальнейшими деяниями. Бо уже зараз у коллективе есть такие, что не хочут подтримливать страйк. Со слов господара Іванашки, проблемы на фабрице почалися с того часу, коли на ее перестали траплять заказы от заходних фирм, які зараз користаються послугами китайських швачок. Нагадаю, що минулого четвер коли 60 чоловік со швейного цеху фабрики пухово-пер'євих виробів покинули працю і прийшли до Слонімської райони Канкаму потребуванням підвищити заробок. У той же день на фабриці відбувся сход з уділом старшини райони Канкаму господара Костюка, спеціалістів і адміністрації фабрики. Робочим пообіцяли підвищити заробок і через тиждень на наступному сході їх проінформувати про те, що зроблено.
Со Слоніму повідомляв наш корреспондент Михаил Корневич.
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години.
Гостем «Ночной свободы» сегодня будет один из удельников акции «У оборону древа» у городни Эдвард Дзьмуховский. Мы расскажем про день профилактики пьянства, який сегодня ладит у Менску милиция. У дослідах погутарим про то, як белорусу уберегчися от усясветного финансового кризису. А у нашем опитанні люди на Могилевских улицах скажут, яким чином їх може закрануть усясветный финансовый кризис. Максим Жбанков у «Ночной свободе» расскаже про новинки белорусского видеоринку, а у передачи «Барды свободы» Дмитр Бартосик протягне оповід про Андрія Романкевича.
Досліди свободи.
З екрану зніклі спортові репортажі на білоруській мові. Практично нема білоруськомовного гукового супроводження під час матчів на стадіонах. Тему білоруськомовного спортового коментару дослідував наш кореспондент Ігор Корній.
У национальном першинстве працоўной мовой для большинства футбольных командов есть российская. Дикторы на стадионе по-российски объявляют склады командов, так само по-российски пишутся прозвища гульцов на футболках, на этой же мове оформлены интернет-сторонки клубов. Одним выключением с 16 команд высшей лиги – Жодинская торпеда. Белорусской жодинцев – навпростовая заслуга выкладчика истории у одной из городских школ Сергея Пузанкевича. У позапрацовный час Подар Пузанкевич працует диктором на стадионе, пишет артикулы в мясцовую газету и сумешает все это с посадой пресс-атташе торпеда.
Моя инициатива на белорусской мове подтримана еще покойным Яковом Михайловичем Шапиро. 2001 года, когда пришел Шапиро, он подтримал меня в этом. По-другому, майки мы на сайте выложили думку такую, что якобы згодны чи не згодны проголосовать 33 за русскую мову, 63 за белорусскую мову. Директор клуба принял такое решение, вот уже 2 года, прозвище пишется по-белоруску.
Чому, вот, как вы лечите у інших командах такая вот думка на вот не возникает?
Мабуть, менталитет просто наш привык привыкли равняться, их завсёды было. А это что-то новое робить, а новое завсёды тяжко пробивает дорогу. Хотя я бачу молодечно, вклады команд диктор працую по-белоруску. И у городни по-белоруску диктор працую. В Ресе в умовность, то есть, коли склады объявляю по-белоруску, зачитываю там с программки, много читает, там он по-русски.
Диктор Олесь Скамароўскі на пачатку 80-х 20-га стагоддзя першым беларусізаваў футбольныя матчы на беларускім тэлебачанні. Апроч таго, ён аўтар двух аповесцяў пра футбол: «Заварожаны мяч» і «Пенальці». Дарэчы, у Беларусі гэта адзіны прыклад мастацкай прозы пра спорт нумар адзін у свеце. Спадар Камароўскі вымушаны канстатаваць, што цяпер усе ягоныя высілкі пушчаныя пад адхон.
Ніхто ж ужо не вядзе на беларускай, ні Владзімір Навіцкі, ні Сергей Новікаў. Я некалі іх вучыў, як кажуць, трэніраваў. Ну, а яны цяпер поўнасць опираешься на русский. Все это вельми хорошо починалось. В 82-м годе стали как раз и чемпионами, когда я первый репортаж вел на белорусской мове. А теперь, ну, такие откат молны назад. Конечно, меня это засмучает.
Ти можно все-таки нечто спробовать робить в этих умовах? Ти залежит что-нибудь от комментаторов, от их воли?
От комментаторов не залежит. Залежит от начальства. А вот от нас, письменников, это много залежит. Я пишу третью книгу про футбол, «Удар золотой бутсы», тот же герой, что и «Заворожен на мяча и пенальти, езжу за мяжу, гуляя за польскую команду. Только в этом свою справу робим, а бачите, как там отримовывается. На огу белорусское телебачение уж сами слухается, бачите, перейшло на какую мову.
Владимир Хильманович у середине 90-х вел по-белоруску футбольные репортажи на Городенском областном телебачении. Узгадывая, что тогда до каждого матча выпускались навод отмысловые программки на белорусской мове. Теперь про былые подвиги доводится казать у минулым часе.
Тогда в уголе вся Городенская областная студия телебачения была белорусскомовная. Зараз там все вынесено, ни одной передачи не мауторской белорусскомовной. По-моему, уже и новины с Гроведины на российском. В этом сенсе Городня в уголе зарусификована больше, меньше областные центры. В Жодине, правда, там и на кошельках футболистов по-белоруску написано. У Городни не, у Городни, здается, уже все, тотальная русификация. Один период был, але вельми коротким часом.
Днем она пишет на футболках по-российски.
Ну, абсолютно, так это за все было снова николи периода короткого не было. Телевизия целком зарасизована, и все авторы все давно уже контракты не были продолжены, и вся телевизия переведена целком на российскую мову.
Мовная неразбярыха в белорусском футболе, как и в большине інших сфер у жыццядзейнасці, уже вяде нават до корректавання у орфографии. Прикладом, подчас международных встречах на уровне национальной команды этих клубов прозвища футболистов на майках звычайно копируются с пашпортов гульцов, то бок латиницей у белорусской транскрипции. Однако, когда подаются телевизионные субтитры, то шерагу выпадков прозвища чамусьці русифікуецца. Як патлумачылі спартовыя эксперты, напярэдадні кожнай гульні дадзеныя пра футбалістаў для замежнага боку спраўджвае Беларуская федэрацыя футболу, якая робіць перапіс, як кажуць, на свой капыл. У некаторых выпадках прозвішчы перапісваюцца не з пашпарту, а на слых, і такім мадыфікаваным чынам трапляюць у тэлекарцінку. Дарэчы, да такого кшталту самадзейнасці прыкладаюць руку і мясцовыя беларускія тэлевізійшчыкі, якія падчас трансляцыі на Беларусь маюць уласны русіфікаваны варыянт напісання прозвішчаў гульцоў. На жаль, у Беларускай федэрацыі футболу адмовіліся абмяркоўваць моўную праблему беларускага футболу.
Тему беларускамоўнага спартовага каментару даследаваў наш корэспандэнт Ігар Карні.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запишите, калі ласка, наши новые хвалі частоты. Пачніце день со свободы от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живий эфир, який починається о 7 годині. Позначте короткие хвалі. А 18 годины наши передачи гучать на частотах 9415 и 9865 кГц, хвали 31 метр. А 20 године настройтесь на частоты 6105 и 9865 кГц, хвали 49 и 31 метр. А 22 годины до полуночи слухайте белорусскую свободу на коротких хвалях 41 метр. частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградская 1, Прага 1. Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка. Выбірайце свабоду.
Двадцать одна година тридцать хвилин у Менску, Пражской студии далее. Алена Струва, программу протягиваем выпуском новинок. Министр Франции по европейских справах Жан-Пьер Жуе заявил, что Рада Еврозвязу не выключает обновление визовой забороны для президента Лукашенко и инших белорусских чиновников у выпадку, коли тягом ближайших шести месяцев Менск не заробится никаких поспехов у пытания демократизации права у человека. Заява была зроблена у часе сустречи французского министра с сябрами комиссии замежных справ Европарламенту. У Менску, Салігорску, Баранавічах, Жодзіні, Магілеве, Мазыры і Барысаве сёння адбыліся вулічныя акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых і актывістамі, якія былі пакараныя абмежаваннем волі ў справе 14. У Менску яшчэ да пачатку акцыі прэвентыўна быў затрыманы актывіст моладзевага апазіцыйнага руху Артур Фінкевіч. У размове са свабодай Фінкевіч паведаміў, што міліцыянты адвезлі яго за ўручай і высадзілі для городской мяжи Менску. Паводле Фінкевіча, мэтай затрымання быў намер уладаў ізаляваць яго на час правядзення традыцыйнай акцыі салідарнасці. Адзін з фігурантаў справы 14 Артём Дубскі папрасіў палітычнага прытулку ва Ўкраіне. Дубскі быў асуджаны за ўдзел акцыі пратэсту індывідуальных прадпрымальнікаў 10 студзеня да абмежавання свабоды тэрмінам на 2 гады без накіравання ў папраўчую ўстанову. Александр Лукашенко выказаўся за разгляд прапановы Москвы пра аб'яднаную сістэму супрацьпаветранай абароны Расіі і Беларусі. Заява прагучала на паседжанні Рады бяспекі. У эфіры «Свабода» працягваем навіны да міжнародных падзеяў. Лідары Еўразвязу і США сустрэнуцца ў гэтыя выходныя, каб абмеркаваць планы адносна правядзення сумеснай сустрэчы на вышэйшым узроўні, прысвечанай пытанням рэфармавання міжнароднай фінансавай сістэмы. Інфармацыя была агучаная сёння ў часе прэсавай канферэнцыі пасля двухдзённых перамоў кіраўнікоў Еўразвязу ў Брусэлі. У Злучаных Штатах адбыліся трэці і апошнія тэледэбаты паміж прэтэндэнтамі на пасаду прэзідэнта дэмакратам Баракам Абамам і рэспубліканцам Джонам Маккейнам. Кандыдаты скрытыкавалі адзін аднаго за вядзенне негатыўнай выбарчай кампаніі. Міжнародныя назіральнікі на прэзідэнцкіх выбарах у Азербайджане заявілі, што галасаванне не адпавядала дэмакратычным прынцыпам. Заява АБСЕ была абнародавана пасля таго, як улады паведамілі пра перамогу цяперашняга прэзідэнта Ільхама Аліева. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін запіс онлайн-канферэнцыі з Александрам Мілінкевічам, але перш беларускае замежжа пра стыпендыі для беларускіх студэнтаў у Нямеччыне. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Пачынаючы з 19-га стагоддзя, навукоўцы свету спрачаюцца, як вызначыць паняцце «народ». Філёзаф Таццяна Процька падкрэслівае, што ў савецкай, ды і сучаснай Беларусі для ўсіх было бясспрэчным, хто ёсць народ, а хто не.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
У новым цикле программы «Белорусская Атлантида. Жыццё и смерть митов» сёння и завтра пропануем вашей увазе передачу «Народ». Вячеслав Ракицкий гутарит с философом Татьяной Процькой. А зараз белорусская замежжа. Белорусские студенты, якія выявили громадскую активность, дякуючи немецкому фонду GFPS, отримливают стипендии для навучання у Німеччині. Про гэта сёння рассказывая Татьяна Поклад.
Алена Талпыга сам з Цеслаўля, пасля вучобы ў Менску, па праграме студэнцкага абмену цяпер вучыцца ў Нямеччыне.
Шчыра кажучы, спачатку я выбрала Гумбольдт універсітэт, але потым мне проста прапанавалі і параілі вельмі таксама непасрэдна Патсдамскі універсітэт.
Мы размаўляем з Аленай неўзабаве пасля яе прыезду ў Патсдам, да пачатку навучальнага году. У краінах еўразвязу ён пачынаецца ў кастрычніку. Патсдамский университет Алена обирала свядома и уже уявляла, куды приедзе.
И калі я так само пошукала, знайшла так само абсолютно то, что мені цікавіць, тым же у Патсдамском университете. И, кроме того, я вельми шмат чула про гэты горы, что вельми прыгожы, что тут и культура, гісторія немецка такі глубокі след пакінула. І гэта мяне вось гэтага боку вельмі цікавіла таксама.
Вывучае Алена, я тут толькі дадам, нямецкую філялогію.
Вопыт удзелу у розных мерапрыемствах і таксама прысутнасць на лекцыях і семінарах нямецкамоўных, гэта вядома можа вельмі значна палепшыць веды мовы ў любым выпадку. І па-другое, мяне таксама цікавілі вось некаторыя семінары і лекцыі. Я знайшла ось непасрэдна тут у гэтым універсітэце у Патсдаме, і ось так, калі выдалася такая магчымасць паўдзельнічаць у конкурсе GFPS, то я падумала, што можна паспрабаваць прынамсі.
GFPS фонд, дзякуючы якому Алена атрымала стыпендыю ды іншую дапамогу і падтрымку, гэта студэнцкая супольнасць для абмену паміж цэнтральнай і ўсходняй Еўропай. У гэтым фондзе працуюць толькі студэнты, усе дабрачынна. Фонд гэты быў створаны на пачатку 1980-х, спярша як нефармальная студэнцкая ініцыятыва, і неўзабаве быў зарэгістраваны. GFPS доўгі час працаваў для студэнцкіх абменаў паміж Чэхіяй, Польшчай і Нямеччынай. А ад 2005 году пачаліся кантакты з Беларуссю. Колькасць стыпендыяў для беларусаў пакрысе расце. Да нямецкіх актывістаў беларускай групы фонду далучыўся і беларус, сам колішні стыпендыят GFPS.
На мой погляд, мы крок за кропом выходзім на больш якасны ўзровень нашых стыпендый. Мы стараемся больш якасна адрэагаваць на тую сітуацыю, якой знаходзяцца сёння беларускія студэнты, і у час, які яны тут у Нямеччыне, у Берліне альбо ў іншых гарадах, падрыхтаваць для іх тую праграму, якая можа іх задаволіць на ўсе 100%.
Дзяніс Мыснік з Ваўкавыску вучыўся ў Менскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце, пасля вывучаў паліталогію ў Нямеччыне, працаваў педагогам з дзецьмі з абмежаванымі фізічнымі здольнасцямі. Стыпендыю фонду GFPS Дзяніс атрымаў на летні семестр 2006 году для вучобы ў Берліне ў вольным універсітэце. Далей ён сам знайшоў магчымасці працягнуць вучобу, скончыў ужо 6 семестраў. Дзяніс сам знаходзіць для сябе магчымасці вучыцца. Ад фонду GFPS ён меў стыпендыю толькі цягам аднаго семестру, але дабрачынную актыўнасць у фондзе працягвае ўжо трэці год.
Калі я прыехаў у Нямеччыну і потым паступіў у нямецкі універсітэт, то я быў вельмі прыемна здзіўлены таму, што ў нямецкіх універсітэтах існуе шматлікая колькасць студэнцкіх ініцыятыў. Напрыклад, у маім інстытуце была створана студэнцкая ініцыятыва, якая займалася рэформай вучэбных праграм. Дзяржава, Нямеччына, яна зацікаўлена ў тым, каб студэнты, якія потым пакідаюць пакой альма-матер, выйшлі ў свет грамадзянінамі, якія змогуць узяць адказнасць не толькі за сябе, але і за тых, хто, на жаль, не мае магчымасці адстойваць свае правы альбо інтарэсы. Ну вось, напрыклад, хворыя людзі, інваліды, альбо таксама імігранты. Гэта ўсё сведчыць аб тым, што Нямеччына гэта дзяржава, якая мае вельмі высокі ўзровень дэмакрат. Вось, і калі вы тут жывяце і назіраеце гэты працэс, то вам вельмі хочацца таксама быць одним із з тих, хто удзельнічає ў гэтым працэсе.
Разам з Дзянісам Мыснікам у беларускай групе фонду ГФПС працуюць двое нямецкіх студэнтаў-славістаў. Яны вывучалі і беларускую мову ў Беларусі. Усе яны жывуць у розных гарадах Нямеччыны. Зара Компа з Бону кажа, што праца для Беларусі ёй здаецца найбольш важнай, бо беларусы не маюць столькі магчымасцяў для паездак, як студэнты краінаў Еўразвязу.
Я фандрейзер для ГФПС, гэта значыць, я шукаю для ГФПС грошы. Спачатку я не хацела гэта робіць, і мне было дзіўна, я не магу пазваніць у каго-то і прасіць грошы, але зараз я думаю, што гэта зусім важная справа, і што гэта нічога, я не спрашу для мяне, толькі для ГФПС, і магу вельмі шмат расказваць пра тое, што я там раблю, што мы за ініцыятыва, і ну, гэта мне вельмі падабаецца.
Зара Компа мае і свае ўласныя ідэі для студэнцкіх абменаў паміж Нямеччынай і рэгіёнамі Беларусі, але гэта планы на будучыню. Дзяніс Мыснік, які працуе разам з ёй для ГФПС, расказаў, што ўласна ў фондзе няма пасадаў, а ёсць абавязкі, падзеленыя паміж трыма групамі, паводле накірункаў абмену – чэшскай, польскай і беларускай. Вось цяпер беларуская група апякуецца і новымі стыпендыятамі, якія нядаўна прыехалі, і прымае заяўкі для наступнага семестру, які пачнецца ў красавіку. Дасылаць заяўкі можна да канца гэтага кастрычніка.
Мы чакаем ад прэтэндэнтаў пісьмовай заявы. Гэта значыць, па-першае, гэта матывацыя таго, чаму той альбо іншы стыпендыят, патэнцыяльны стыпендыят, хоча атрымаць стыпендыю. Потым на аснове гэтага мы адбіраем у другі этап тых прэтэндэнтаў, якія нам найбольш спадабаліся. І ўжо напрыканцы мы прыязджаем у Мінск і ладзім гутаркі з патэнцыяльнымі кандыдатамі. І на аснове гэтага мы адбіраем 2 або 3 стыпендыята. Калі беларусы маюць інтэрнэт у хаце, то могуць таксама знайсці старонку GFPS ў інтэрнэце gfps.org.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа» пра стыпендыі для беларускіх студэнтаў Нямеччыне. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
На пачатак цяперашняга восеньскага семестру Алена Талпыга атрымала стыпендыю фонду ГФПС для навучання ў Пацдамскім універсітэце.
Ну, у мяне так атрымалася, што было некалькі крыніцаў, з которых я амаль што адначасова даведалася. Па-першае, я получыла па электроннай пошце інфармацыю ад свайго знаёмага з Польшчы, які на той час навучаўся ў Нямеччыне. Ён даслаў мне інфармацыю пра гэтую стыпендыю, таму што ГФПС так супрацоўнічае з Польшчы і Чэхіі. І адначасова мой выкладчык нямецкай мовы, спадар Рэбём, дарэчы, дэ лектар, таксама звярнуў маю ўвагу на тое, што вось можна паўдзельнічаць і таксама у конкурсе, які прапанавала ГФПС у Беларусі. І я так спачатку, ну, так думала, што магчыма не зусім, што мяне можа не атрымацца, але потым, дзякуючы падтрымцы таксама майго выкладчыка, я ўсё ж такі вырашыла паспрабаваць.
Прашу Алену падзяліцца досведам. Што патрэбна, каб выйграць конкурс, што ёй дапамагло?
На маю думку, наогул, самае складанае гэта напісаць добрае абгрунтаванне. Па гэтым прынцыпе, дарэчы, выбіраюцца вось тыя, хто атрымае стыпендыю, таму што, ну, вядома, добрыя адзнакі ў заліковцы і валоданне нямецкай мовы, гэта таксама вельмі важна, але вось асаблівасць ГФПС у тым, што ГФПС хоча падтрымліваць тых людзей, якія актыўныя не толькі падчас вучобы, але займацца яшчэ якой-небудзь дадатковай дзейнасцю. І таму трэба вельмі добра усвядоміць сабе, чым вось паездка такая ў навучальне ў Нямеччыну можа быць карысна не толькі для навучання ва ўніверсітэце дома, але і таксама для гэтай дадатковай дзейнасці. І, ну, вядома, ўжо потым падчас размовы з камісіяй таксама трэба сабе ўсё гэта добра усведамляць і ўмець гэта ўсё абгрунтаваць. Проста добра ведаць самому, чаго ты хочаш ад такой паездкі, ад такой вучобы. Вось так сабе добра гэта ўсведамляць.
Вось пра гэтую асаблівасць фонду ГФПС, што падтрымка найперш даецца актыўным у любой грамадскай працы студэнтам, распавядалі мне і супрацоўнікі фонду. гэтая умова досыць часта згадваецца фондамі, але для ГФПС гэта не пустая фармальнасць, бо стварылі яго і працуюць у фондзе студэнты, якім падабаецца грамадская актыўнасць, для іх саміх гэта справа блізкая, таму і дапамогу яны прапаноўваюць найперш такім жа самым, цікаўным і актыўным. Такі вось просты і дзейны, як высветлілася у Алены Сакрэты, як выйграць стыпендыю, яна папросту расказала, што робіць, апрача вучобы.
Я сябе магу прадставіць як валанцёр цэнтра сацыяльных інавацый і агенцтва гуманітарных тэхналогій. Ёсць такое аб'яднанне, грамадскае аб'яднанне ў Менску. Мая дзейнасць, мой вопыт там, канешне, зусім невялікі, але паколькі цэнтр сацыяльных інавацый займаецца развіццём малых гарадоў у Беларусі, то я, паколькі я сама паходжу з маленькага гарадка Мсціслава на ўсходзе Беларусі, то я вось паўдзельнічала ў некаторых мерапрыемствах і менавіта гэта быў Мсціслаўскі фэст у мінулым годзе, рыцарскі фэст, сярэднявечнай культуры, які праходзіў у маім горадзе. І яшчэ таксама падтрымка агенцтва гуманітарных тэхналогій у правядзенні з'езда Мсціслаўскага брацтва, Мсціслаўскага зямляцтва ў Менску.
Ну і што да патрабаванняў фонду, грамадская дзейнасць студэнтаў-заяўнікаў можа быць рознай, як і рознымі могуць быць іх спецыяльнасці. Зусім не абавязкова, каб гэта была толькі філалогія. Дастаткова проста валодаць нямецкай мовай. Тут вельмі мяккія крытэрыі. І таксама беларускія студэнты на момант падачы заяўкі могуць вучыцца і па-за межамі Беларусі.
Мы зараз знаходзімся у такім часе, калі паміж Беларусю і Нямеччынай існуе, вось я б сказаў, такая сцяна, я маю на ўвазі дыпламатычную сцяну, і я лічу, што якраз у гэты момант тыя людзі, якія маюць кантакты ў Беларусь, альбо тыя людзі, якія маюць кантакты ў Беларусі, ў Нямеччыну, павінны працаваць у гэтым баку. Бо ўсё, што мы зараз робім, мы робім на будучыню. Беларусь будзе часткай афіцыйна Европы. І мне вельмі прыемна, калі я тут у Нямеччыне магу вельмі шмат зрабіць для Беларусі. Ведаеце, што, як казаў адзін вельмі вядомы музыкант Даніэл Барэнбойм, ён казаў, што веды гэта пачатак. Калі мы так пачнем, то мы добра будзем таксама ствараць нашы працэсы і ў будучыні.
Так кажа Дзяніс Мыснік, адзін з былых стыпендыянтаў фонду ГФПС і цяперашні супрацоўнік беларускай групы фонду. У ГФПС цяпер зноў чакаюць да канца кастрычніка заяўкі ад беларускіх студэнтаў, якія маюць патрэбу і жаданне вучыцца ў Нямеччыне. Кантакты і спасылкі вы знойдзеце і ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг. Са мной, аўтарам перадачы, вы можаце скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@slimakvilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа». Выпуск падрыхтавала і вяла Тацяна Поклад.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што? Дзе? Калі? Як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды, аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Менску і многіх іншых гарадах Беларусі сёння праводзяцца вулічныя акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых і актывістамі, якія былі пакараныя абмежаваннем волі ў справе 14. Аляксандр Лукашэнка выказаўся за разгляд прапановы Масквы пра аб'яднаную сістэму проціпаветранай абароны Расіі і Беларусі. Дзень беларускай мовы будзе ўведзены ў ідэалагічным управленні берасцейскага аблвыканкаму. Беларускую АЭС мяркуюць збудаваць на мяжы з еўразвязам на Гарадзеншчыне. Такая пазіцыя агучана ў часе працы беларускага энергетычнага і экалагічнага форуму. У горадні прайшла акцыя ў абарону дрэваў старых прысадаў у гістарычным квартале. Трох удзельнікаў акцыі затрымала міліцыя. А зараз на черзі запис онлайн-конференції з Олександром Мілінкевичем, яка відбулася на нашому сайті у вівторок 14 кастрічника. Питання навідників сайту читає Сергій Навумчик.
Чи існує у реальності рух за свободу? І калі так, дык чым конкретно ён займаецца? Назавіце хаця б некалькі добрых справ, які гэты рух і вы асабіста зрабілі за апошні год.
Рух за свободу, слава Богу, існує, і гэта 1500 чалавек ва ўсёй Беларусі. Палова з іх партыйных, палова беспартыйных. І наша галоўная мэта гэта вольныя выбары на Беларусі, незалежнасць, і мы ставім перед собой задачу, каб Беларусь была у еўразвязі. Для нас гэта вельмі важна. І аб'ядналі людзей на гэтых каштоўнасцях. А што мы робім? Лепш за ўсё паглядзець на сайце нашым Мілінкевіч.орг. Але я магу сказаць, што, напрыклад, у час апошняй кампаніі мы правілі вялікую працу за свабодныя выбары, наша кампанія называлася. І сапраўды, дзякуючы гэтай кампаніі, колькасць людзей, якія ведаюць, што выбары былі сфальсіфікаваныя, павялічылася ў два разы. Я лічу, ёсць канкрэтны поспех. Мы даволі вялікую ўвагу надзяляем таксама працы ў культурным напрамку. І я магу сказаць, што гэтым летам мы прызначылі ўпершыню прэмію імя Васіля Быкава за свабоду думкі. І маем ужо першых лаўрэатаў. Гэта пісьменнік Уладзімір Арлоў, гэта палітык Павел Саверэнец, гэта Рыгор Барадулін, вядомы наш паэт. І я лічу, што мы зрабілі яшчэ значна больш. А самая значная праца гэта ў рэгіёнах. Канкрэтная праца для людзей, гэта невялічкія акцыі, якія можа ў Мінску не чуваць, але яны маюць вялікі рэзананс там на перыферыі.
Ці плануеце вы вылучыць сваю кандыдатуру на наступных прэзідэнцкіх выбарах? Калі так, дык ад якой арганізацыі? Пытаецца ў Александра Мілінкевіча Ганна.
Я маю надзею, што ўсё ж такі людзі, для якіх каштоўнасці еўрапейскія маюць вялікае значэнне і якія змагаюцца за незалежнасць, вылучаць абавязкова свайго кандыдата, і ён будзе пераможны і далучыцца і іншыя арганізацыі і партыі. Але наша практыка паказвае, што не абавязкова вылучацца ад партыі, нават гэта не вельмі эфектыўна, але б за ўсё збіраць подпісы. І мы збірем гэтыя подпісы, у нас ёсць такія магчымасці, і гэта таксама вялікая частка кампаніі прэзідэнцкай, менавіта збор подпісаў.
Вы заўсёды выступалі прыхільнікам аб'яднання дэмакратычных сілаў. Чаму вы сёння не ў АДС? На якой платформе, як вы лічыце, магчыма аб'яднанне?
Несправедліва вы сказалі. Справа ў тым, што на апошнім кангрэсе менавіта рух за свабоду стварыў найвялікшую фракцыю, і ад імя гэтай фракцыі ў дзейнасці АДС прымае увесь час актыўны удзел наш прадстаўнік, мой намеснік па руху за свабоду Віктар Карніенка.
Ці вы верыце, што да 2011 года зменіцца ўмовы, каб беларусы маглі па-сапраўднаму выбіраць сабе ўладу? Калі ўсё застанецца як на сёння, што трэба рабіць у 11-м? Усеагульны сумесны байкот, ці выставляць адзінага, ці мо ў вас ёсць іншае меркаванне? Пытаецца ў Алесі Мілінкевіча Віктар.
Я не прыхільнік байкоту, неаднаразова пра гэта гаварыў. Я лічу, што нам абавязкова трэба будзе пайсці на выбары, нават калі яны будуць несумленныя і недэмакратычныя. Але я не выключаю, што мы можам адразу паставіць умовы, што мы да канца пройдзем усю дыстанцыю, калі ўлада ўключыць у лакальныя камісіі нашых прадстаўнікоў. Бо, як паказваюць апошнія гады, калі іх няма, то няма і падліку.
Спадар Мілінкевіч, калі ласка, якія тры умовы вы жадаеце пакінуць для злачыннай улады? І чаму? Вас памылкова лічаць лідарам апазіцыі ў Еўропі, вы гэты міт не абвяргаеце. Вы маеце права на асабістую думку, але так і падкрэсліваеце, што гэта ваша асабістая думка. Калі бандыты бяруць людзей у закладнікі, дык бывае ім увогуле аніякіх умоў не ставяць, то можа і вы прапануеце наступным разам згадзіцца на умовы бандыта на 12 умоваў забыцца. Гэта ваша пазіцыя?
Я яшчэ раз хачу сказаць, што 12 умоваў былі і застаюцца. Ніхто іх не змяняў і не адмяняў. Але мы запропанавалі, каб распачаць, напрыклад, з першых трох. І гэтыя першыя тры павінны быць разгледжаны і створана так званая дарожная мапа. Хто, які крок, у якой чарзе робіць, які календарны план гэтага. І, як бачыце, такі падыход ўжо даў свае вынікі. Таму што тое, што вызвалілі палітвязняў, 8 чалавек у гэтым годзе, я лічу, што гэта вялікі поспех нашых кампаній салідарнасці і падтрымкі дэмакратычных краінаў. Калі мяне на Захадзе называюць вельмі часта лідарам дэмакратычных сілаў, то я пакідаю ім так лічыць. Можа, для некаторых іншыя з'яўляюцца лідарамі дэмакратычных сіл на Беларусі. Я не надаю гэтаму ўвагі. Важна не званне, якое ёсць, а важна канкрэтная праца і падтрымка.
Паважаны спадар Александр, парайце, калі ласка, што зараз павінны рабіць тыя простыя людзі, каго вы на працягу амаль 10 годзе вучылі змагацца з тыраніяй у выглядзе беларускай улады на чале з Александрам Рыгоравічам Лукашэнкам? Як ім жыць у час новай адліжнай палітыкі? Што ім рабіць з ідэямі, сімбалямі, думкамі, якія гартавалі іх самасвядомасць? Ці мо ў новай рэчаіснасці іх змяніць на адваротныя ці патрэбныя на дадзены момант? І напрыканцы, што рабіць з беларускімі амбасадамі? Надалей пікетаваць ці можа наадварот?
Я думаю, што мы павінны, калі ацэньваем сённяшнюю стратэгію еўразвяза, глядзець не на адзін, не на два, а нават на тры крокі наперад. Гэтая палітыка звязана з тым, што Беларусь можа згубіць незалежнасць. І еўразвяз прапануе Беларусі, сённяшняй уладзе, на жаль, прапануе супрацоўніцтва эканамічнае, каб узмацніць суверэнітэт нашай краіны. Ад гэтага адмаўляцца нельга, таму што для нас незалежнасць, гэта святое. І рабіць тое, што і рабілі, вельмі проста. Трэба працаваць з людзьмі, трэба еўрапізаваць краіну, трэба ісці да народу, распаўсюджваць інфармацыю, адукаваць людзей. Нішто гэта не адмяняў. А тое, што з'ездзіць, напрыклад, Лукашэнка сёння ў Еўропу, а можа ён трошачкі паўнее, можа ён трошачкі зменіцца, можа ён пачне рабіць пэўныя крокі па дэмакратызацыі краіны, бо ў яго будучыня толькі ў такім накірунку. Што тычыцца нашых сімвалаў, гэта таксама пытанне не дыскутуецца. Безумоўна, гэтыя сімвалы ў сённяшніх дэмакратычных сілаў былі, ёсць і будуць. Пагоня і бела-чырвона-белы сцяг. І як толькі будзе ўлада дэмакратычная, яна безумоўна вернецца да іх. Чаму ад іх адмаўляцца?
Наступнае пытанне да Александра Мілінкевіча складаецца з сямі. Я папрашу тады адказваць лаканічна. Першае. Ваша стаўленне да далейшага лёсу АДС?
Я б вельмі хацеў, каб як мінімум была пляцоўка, на якой адбываецца супрацоўніцтва, дыялог. Я не веру ў абсалютнае адзінства, таму што сабраныя людзі вельмі розныя. Але губляць тое, што мы набылі за гэтыя гады, уменне слухаць адзін другога і спрабаваць выпрацоўваць супольную стратэгію, важна.
Вынікі мінулай выбарчай кампаніі, на ваш погляд?
Вынікі ёсць. Тое, што не папалі людзі ў парламент дэмакратычныя. Я лічу, ніякой трагедыі няма, бо ўлада і не збіралася, як аказваецца, правадзіць сумленныя выбары. А калі б прызначыла такіх людзей, і, магчыма, такія выбары былі б прызнаныя дэмакратычнымі, было б нават горш. Самае галоўнае, гэта тое, што адбываецца ў розумах людзей. Людзі значна больш сёння арыентаваныя, людзі значна больш інфармаваныя. І гэта дасягненне несумненна.
Калі будзеце балатавацца на пасаду прэзідэнта ў 2011-м, на якія сілы разлічваеце?
Я разлічваю на людзей, якія любяць Беларусь. На тыя, што разумеюць, што не будзе ў нас ніколі свабоды, калі не будзе незалежнасці. Я разлічваю на людзей еўрапейскай арыентацыі. Мы былі, ёсць і будзем еўрапейскай краінай.
Які будзе прыярытэт вашай працы ў наступным годзе?
Я думаю, што для нас самае галоўнае гэта ісці да людзей і працаваць супраць страха, дапамагаць людзям мабілізавацца, самаарганізавацца, казаць людзям, што ніхто акрамя нас не зробіць Беларусь свабоднай. Ні Вашынгтон, ні Брюссель, ні Масква. Многа працы ёсць, а самае галоўнае гэта знішчаць абыякавасць.
Ці 2 лістапада пойдзеце да курапатаў?
Калі буду ў Мінску, так.
На якіх прынцыпах, калі ўявіць, вы як адзіны кандыдат 2011-га будзеце яднаць вашых прыхільнікаў?
Я ўжо казаў, яшчэ раз паўтару, што яднаць людзей трэба на каштоўнасцях. Нельга яднаць людзей на тым, што вось мы не любім уладу. Гэта замала сёння. Да ўлады скептычныя адносіны ў большасці беларусаў. Трэба ім казаць, якой будзе ў будучыні Беларусь.
Александр Уладзімірович, ці плануеце вы взяць удзел у працы беларускага інвестыцыйнага форуму ў Лондоне, які адбудзецца 16 лістапада? Па некаторых дадзеных туды едзе Лукашэнка. Таксама плануецца удзел кіраўніцтва ўрада Вялікабрытаніі, прэзідэнта Францыі, канцлера Нямецкага Донеччини і Хав'єра Саляни. Лорд Белл робить велику працю. Чи будете ви на форумі?
Коли я отримаю запрошення, обов'язково буду, і лічу, що маю що там сказати. Я запрошував би інвестора, у них глядячи на умови, ще не зовсім сприяльні, щоб вони приїхали на Білорусь. Може, навіть трошки заризикували, але сприяли перебудові економіки.
Прогучав запис онлайн-конференції з Олександром Мілінкевичем, яка відбулася на нашому сайті у вівторок 14 кастрічника. Питання навідників сайту читав Сергій Навумчик.
Не проспіть свободи.
Усе, что важно ведать з раніцы про Беларусь і свет.
Усе, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усе, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды ў будні ад 7 да 8 раніцы.
Прачынайцеся са свабодай. Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радіо Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.